katta bo'ldim, ulg'aydim. Bir armonmo yo'q edi. Ota-onam davrida iliklarim to'q edi. Tongda chiqib ko'chaga qaytar edim shaharda. Do'stlar bilan kezardim, shovqin solib shaharda. Na bir kitob qo'limda, na iymon bor dilimda. Shaytonning vasvasasi aylanardi tilimda. Yoshlik geçtim do'stlarim, surish kerak dedimda. Men sigaret aroqqa uzilmas do'st edimda. Har kun bitta go'zalni aldar edim erkalab. Unutardim tun o'tkach, yangisi bor ertalab. So'ngra shayton ulfatlar qo'shdi meni qumorga. Or-nomusim bu o'yinda tikilarkan bekorga. Endi uyga saharda qaytishlar ham yo'q edi. Hakkalak otgan nafsim shundan biroz to'q edi. So'ngra avlanib ketdi birin-ketin illatlar. Kun berar akalar, qilmay oldim minnatlar. Vaqt o'tib bu ofuning tobesiga aylandim. Har kun borib aka deb yalinishga shaylandim. Endi akalar mendan pul so'rab ish tutardi. Har kun tomirim qaqshab, qumor bag'rim tutardi. So'ngra ilojim topmay qilar edim o'g'irlik. Menga yod bo'lib ketdi endi biroz to'g'irlik. Faqat nafsim yo'lida borar edim qayoqqa. Ko'p vaqt o'tmay oradan tushdim oxir qamoqqa. To'rt devorning ichida xatolarim tushundim. Ko'chaga gap bermas edim, dod solib ko'p o'kindim. Kecha do'stman deganlar yo'qlamadi yilda bir. Ota-onam jigarlar yo'qlar edi kunda bir. Savob qilmay yashardim Alloh.